aktuelnosti. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u emisiji Aktuelnosti. Danas, između ostalog, slušajte. Na području Kozarske Dubice proglašena vanredna situacija zbog odrona na dijelu nasipa uz rijeku Moštanicu na ušću u rijeku Unu. Nivo Save u Srpcu i Gradišci prešao kotu vanredne odbrane od poplava. Na teren upućena je specijalizovana jedinica Republičke uprave civilne zaštite. Od aprila penzije u Republici Srpskoj veće za 2%, dogovoreno na sastanku premijerke Željke Cvijanović i predstavnika penzionera i Fonda PIO. Olimpijski centar Jahorina ostvario sjajnu sezonu, ali se potvrdio i kao uspješan organizator velikih događaja. Vladimir Putin je na čelu Rusije i narednih 6 godina, a podršku aktuelnom predsjedniku dalo više od 76% glasača. U aktuelnostima o pobjedi Putina razgovaramo sa glavnom urednicom Sputnika Ljubinkom Milinčić. Ovo je samo dio onoga što smo pripremili za današnje druženje. Do 18. časova sa vama su Želimir Ćorković i Gostimir Keskić. Oh, yellow.
myself trying.
U opštinama Srbac i Gradiška rijeka Sava uslijed obilnih padavina prešla je kotu vanredne odbrane od poplava. Jedinice civilne zaštite su na terenu i prate situaciju, a nadležni apeluju na građane da je situacija pod kontrolom i nema razloga za paniku. Ugrožena područja u Gradišci i Srbcu danas je obišao direktor Republičke uprave civilne zaštite Mile Međid, opširnije u prilogu Mirjane Grabiš.
U opštini Srbac dežurne ekipe sanirale su nasip i spriječili prodiranje vode u branjeni dio. Načelnik Mlađan Dragosavljević kaže da su ugrožene naselja Kobaš i Bajinci.
U Kobaš trenutno imamo poplavljenih 5 domaćinstava, a zaplavljenih je negdje 7. Svim što imamo situaciju, naravno sa dolaskom vode, da potencijalno ugroženost još na 15 do 20 domaćinstava. Isto tako u mjestu Bajinci imamo 3 domaćinstva koja su zaplavljena.
U opštini Gradiška rijeka Sava je u stalnom porastu, a vodostaj svaki sat raste za 1 cm. Danas se očekuje plavni talas, a načelnik Zoran Adžić kaže da su savski nasipi i sve crpne stanice u funkciji, te da je situacija pod kontrolom.
Mi ćemo preventivno na prostoru gradskog KEA one prostore gdje su otvori za stepenište zatvoriti u toku prije podnevnih sati sa vrećem od pijeska. Ukoliko bi plavni talas koji se očekuje da prođe kroz Jasenovac da dođe u Gradišku, za svaki slučaj preventivno, mada smo ubjeđeni da neće doći do te nivoa kote vodostaja na prostoru opštine Gradiška, da bi možda dođe do gornjih stepenika na KEA-u.
Direktor Republičke uprave civilne zaštite Mile Međed rekao je da prate stanje u sjevernim i zapadnim dijelovima Republike Srpske, koji su ugroženi poplavama, istakavši da bi vodostaj rijeke Save nizvodno od Jasenovca trebalo da poraste između 15 i 20 cm u narednih 24 časa. On je dodao da su u Srbac upućene i 2 specijalizovane jedinice za spasavanje na vodi i pod vodom, kao i pumpa velikog kapaciteta.
Naša zajednička procjena zajedno sa načelnicima ovih opština, s kojim sam ja također bio non stop u nekom kontinuitetu i dogovarali smo da bi te jedinice bile ovdje stacionirane ukoliko zatreba bilo Gradišci i bilo nizvodno niz rijeku Savu, znači da bi mogle u svakom trenutku da se stave na raspolaganje stanovništvu, odnosno lokalnim zajednicama.
Nivo rijeke Save kod Broda iznosi 815 cm, očekuje se da bi tokom noći i sutra vodostaj mogao da dostigne i 870 cm. Na sjednici opštinskog štaba za vanredne situacije utvrđene su mjere odbrane od mogućih poplava, rekao je načelnik Broda Ilija Jovičić.
Stanje je stabilno, ali kad nismo sigurni, obzirom da se nalazi grad na dvije rijeke i da i mnogo bolje uređenim državama dolazi do havarija i poplava. Mi smo spremni, očekujemo ovaj val koji se najavio 70, 60, 70 cm, možda i nešto više.
Iz civilne zaštite Bijeljina upozorili su stanovnike naselja pored Save i Drine da budu pripravni zbog najavljenih padavina i porasta vodostaja, te zaštite materijalna dobra. Sava se djelimično izlila u priobalnim najbranjenim područjima, a tendenciju rasta imaju i Rječice, Janja, Gnjica i Lukavac, saopšteno je iz gradskog odsjeka civilne zaštite.
Na području opštine Kozarska Dubica danas je proglašena vanredna situacija zbog odrona na dijelu nasipa uz rijeku Moštanicu na ušću u rijeku Unu u prigradskom naselju Jošik. Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić, koji je posjetio lokaciju Šiku na mjestu nastanka odrona, naglasio je da su na terenu sve nadležne ekipe i mehanizacije. Opširnije Gordana Vila.
Zbog klizišta u Jošiku, udaljenom svega 3 km od centra Kozarske Dubice, popustio je nasip odbrambenog obodnog kanala na ušću Moštanice u Unu. Miloja Vučen živi svega 300 metara od nasipa. Strahuje za kuću.
Nismo baš bez straha. Prisutno je. I već par dana, ne samo danas. Sad vidi šta se desilo.
Zbog popuštanja nasipa načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić proglasio je vanredno stanje. Formiran je interventni tim i zatražena pomoć nadležnih institucija. Najveća opasnost prijeti od daljeg pucanja nasipa jer bi onda Moštanica izlila u grad, ističe Reljić.
Za sad još uvijek nema razloga nikog za paniku. Mi smo angažovali naše ljudstvo i tehniku i već u toku dana i u toku noći mi ćemo nastaviti da podbočimo ovaj dio odrona kako ne bi slučaj, ne da bože, da se desi, znači da dođe još do velikog porasta vodostaja rijeke i Save i Une, moglo bi doći, znači, da prodara rijeke u grad.
Oglasio se i član štaba za vanredne situacije opštine Kozarska Dubica Darko Banjac.
Mi smo u kontaktu sa pomoćnikom ministra za vode, gospodinom Stojanovićem i direktorom voda Republike Srpske, koji su također krenuli prema Kozarskoj Dubici, i ono što je suština, mislim da mehanizacija koju oni će staviti na raspolaganje će biti dovoljna da se ovo sanira.
Vodostaj Sane u Prijedoru od juče je u opadanju. Ipak još uvijek je ugroženo od 50 do 80 domaćinstava. Trenutno je najteže u prijedorskom naselju Raškovac, gdje ima domaćinstava koja su u potpunosti odsječena vodom.
Vi ne možete izaći iz kuće?
Pa sad trenutno ne mogu, ali ja mislim pa se podaj da ćemo čitati. Jer voda odde zapravo.
Kako je bilo juče?
Pa juče ja nisam mogu ni onim čizmama velikim da izađem uopšte.
Otišao mi je plasteni i košle su drvarnica, sušana, alatnica, sve mi je to potoplo.
Zbog izlivanja Sane i dalje je prisečen put Prijedor-Bišćani, a onemogućen je i prelazak mosta u Cikotama. I dalje su na snazi redovne mjere odbrane od poplava, ističe šef odsjeka civilne zaštite grada Prijedora Dušan Vranjiš.
Imali smo neke aktivnosti koje su vezane za postavljanje vreća u naselju Raškovac da se spriječi prodor vode u neke stambene objekte. Konstantno je praćena stanje na terenu, bili smo u kontaktu sa građanima da se interveniše tamo gdje je neophodno. Što se tiče daljih predviđanja, mi predviđamo da će u toku dana, a i u narednom periodu doći do pada vodostaja.
Ne miruju ni klizišta na Bukovoj Kosi u selu Balte pod Kozarom. Tamo je klizište ugrozilo kuću porodice Kobas u kojoj živi i jednogodišnje dijete, kaže Zoran Kobas.
Pošto je mi jedna šupa, tu sam već vidi, jednu sam razvalio prije, ovo se počelo zavljivati. Pretim pasati u imanosti koza i ovaca, pretim pasati štalih kući.
Nabojala rijeka Bistrica u Niševićima kod Prijedora srušila je i most na lokalnom putu, kaže mještanin sela Nišević Ranko Anđić.
Voda ga je srušila i pao je u rijeku. Bojim se da ne bi napravilo ustavu, pošto rijeka nanosi razne drveće, otpad. I ovo i bojimo se da ne bi došlo do izdjevanja vode da bi ugrozilo ove kuće. Moju kuću i ove dole komšije koje imaju od mene.
Vodostaje miruju u Kostajnici i Novom gradu. U Kostajnici još uvijek zaplavljeno je 11 kuća i nekoliko pomoćnih objekata, a osim klizišta u selima Mrakodol i Tavija aktivirano je još jedno novo klizište, kaže portparol opštine Kostajnica Aleksandar Pašić.
Prema informacijama koje smo dobili evo prije nekoliko minuta, aktiviralo se još jedno klizište u centru grada, koje također ugrožava 3 stambena objekta.
Zbog izlivanja Sane, neprohodni su putni pravci Blagaj Vitasovci, Blagaj Radomirovac i Jurije Šuća u Novom gradu. Zbog klizišta neprohodan je i regionalni put Novi grad Karan. Zbog odrona neprohodan je i regionalni put Blagaj Japra u Oštroj Luci. A zbog izlivanja Une, otežano je odvijanje saobraćaja na putnom pravcu Kozarska Dubica – Kostajnica.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske objavilo je poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje dijela rada u okviru projekta zaštite od poplava rijeke Drine. Ukupna vrijednost tog projekta za Srpsku je 13,8 miliona američkih dolara iz kredita Svjetske banke, koji će u potpunosti vraćati vlada Srpske. Poziv se odnosi na dostavljanje ponuda za izvođenje radova koji obuhvataju regulaciju rijeke Janje u dužini od 1,8 km od ušća pa uzvodno i izgradnju nasipa u dužini od 2,8 km od ušća rijeke Janje do kanala Drina-Dašnica. Projekat izgradnje drinskog nasipa obuhvata izgradnju nasipa duž lijeve obale rijeke Drine na potezu od Balatuna do Glavičica u dužini od 34 km, uključujući regulaciju rijeke Janje, približno 1,8 km od ušća te rijeke u Drinu pa uzvodno, a realizuje se u tri dionice i 8 etapa. Početak izgradnje drinskog nasipa očekuje se u junu. I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o povećanju penzija za 2%, potvrdila je premijerka Željka Cvijanović nakon sastanka s predsjednikom Udruženja penzionera Radom Rakuljem. Cvijanovićeva je izjavila da će se povećanje odnositi na aprilske penzije, a do kraja godine bit će razmatrana odluka o dodatnom povećanju. Sastanku su prisustvovali i predsjednik nadležnog parlamentarnog odbora Ilija Stevančević i direktor Fonda PIO Mladen Milić. Opširnije Nenad Stupar.
Povećanjem penzija od 2% ispunjen je zaključak Narodne skupštine o povećanju primanja penzionera za ukupno 5%. Ovom računicom se dolazi do zbira od preko 17% za koliko su povećane penzije u posljednjih 5 godina. Predsjednica Vlade Srpske Željka Cvijanović naglasila je da je opredjeljenje vlasti da do kraja ove godine penzioneri dobiju i više.
A mi smo tu odluku da se izvrši usklađivanje penzija vanredno do 5% zapravo izvršili u dva koraka prošle godine i preostao je ovaj dio 2%. I htjela sam naravno da razgovaram s onim koji su najpozvaniji da pričamo o statusu, materijalnom statusu, o svemu onom što je vezano za penzionersku populaciju. Ja sam zadovoljna činjenicom da smo mi evo od početka 2016. godine prebacili isplatu penzija na trezorski sistem, čime je zagarantovana njihova redovnost, tu više nema nikakvog odstupanja, isplaćuju se čak neka dan, dva ili tri prije predviđenog roka i ta vrsta neizvjesnosti koja je mnogo godina mučila penzionere tada iza nas. Ne postoji više. Isto tako paralelno s tim mi smo radili i radimo to već par godina u kontinuitetu, povećavamo postepeno malo pomalo penzije. Razlog je uvijek bio objašnjen i govorili smo da je to jedini način da ne ugrozimo sistem plaćanja. Mi danas puno bolje stojimo financijski i budžet je mnogo stabilniji nego što je to bilo prije nekoliko godina. Iz tog razloga upravo smo i razgovarali danas i direktor fonda i ja i sa gospodinom Stevančevićem i Rakuljem upravo o tome kako se kretati u narednom periodu. Opredjeljenje vlade jeste da se nastavi sa povećanjem penzija i nakon ova 2% svakako i nakon što se urade analize, kao što smo i do sada to radili, prva prilika moguće i tokom ove godine da će biti još jedno, dakle usklađivanje penzija, odnosno povećanje.
Povećanje od 2% znači da će iz budžeta na mjesečnom nivou biti isplaćivano 1.700.000 maraka više u odnosu na ranije. Predsjednik Udruženja penzionera Rade Rakulj zadovoljen je odnosom vlade prema ovoj populaciji.
U ovom svom mandatu učinila zaista više nego sve druge vlade i s prethodnom periodu, jer 17,5 povećanja u jednom mandatu, odnosno 5 godina je to u pitanju, je impozantan procenat. Međutim, penzioneri dalje jedan veliki broj žive dosta loše. Zato što su njihove osnovice za obračun za povećanje od ovih 17% naslijeđene iz ranijeg perioda veoma, veoma nisko. I mi sa takvim problemom smo se susrećemo evo već s ovom vladom i Narodnom skupštinom dugo vremena i uvijek smo iskazivali neko nezadovoljstvo što je obaveza nekakva prema onima koji nemaju dovoljno za život, pa smo sa, prije svega sa predsjednicom vlade, ne sa cijelom vladom, imali smo mi nekih drugih kontakata koje nisu baš išli kako valja. Sa predsjednicom vlade smo uvijek nalazili više razumijevanja nego kod svih drugih ovlaštenih i rukovodnih u Republici Srpskoj. Ja ovom prilikom posebno se zahvaljujem i zahvaljujem se i ovoj nagovijesti koliko smo i odvojeno razgovarali i ovdje, da će biti i još onog povećanja i da ćemo i u ovoj godini osjetiti nešto više. Predsjednici sam predložio i da posebno oni mali, najmanji, to osjete malo više. Pa kako ćemo to uraditi i učiniti? Evo, Republika kakve moći bude imala, jer ovo nije završena priča za ovu godinu.
Da su se reformske odluke vlade pozitivno odrazile na penzijski sektor, saglasan i direktor fonda PIO Mladen Milić podsjeća da je Srpska jedina u regionu koja nije smanjivala penzije nakon ekonomske krize, te ukazao na povoljniji odnos radnika i osiguranika u odnosu na raniji period.
Prethodnu godinu, 2017. smo završili sa 1,17:1, 2016. je bila 1,15:1, a najlošiji odnos je bio 2014. kada je bilo 1,13:1. Nažalost, svi penzijski sistemi koji počivaju na principima međugeneracijske solidarnosti se nalaze u određenom problemu upravo zbog odnosa broja osiguranika i broja korisnika prava. Nažalost, mi imamo jednu situaciju da u Republici Srpskoj, dakle u penzijskom sistemu Republike Srpske, odnosno u fondu PIO, registrovanih tek oko 8% korisnika prava od 260.000 korisnika prava koji imaju 40 godina efektivnog radnog staža. Dakle, čist radni staž. Njihova prosječna penzija 62% prosječne plate ili nešto više od 513 konvertibilnih maraka. Usled ekonomske krize jedino Republika Srpska nije smanjivala penzije, čak je to radila i Slovenija i Hrvatska za određenu kategoriju, a samo smo mi u prethodnom periodu, odnosno vlada Republike Srpske, donosila odluke da se vrši ne samo redovno usklađivanje, nego i vanredno povećanje penzija.
Najnovije povećanje i najava dodatnog rasta penzija do kraja godine ohrabrujuća je vijest za sve u Srpskoj, poručuje predsjednik Odbora Narodne skupštine za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja Ilija Stevančević.
Penzije u Republici Srpskoj redovne, da su još uvijek na ispod onoga što penzionerima pripada. Međutim, ne treba zaboraviti da smo mi od 2000. do 2005. godine, ja sam jedan od tih ljudi koji je primio tada penzije, da su nam tad fond ostao dužan 5-6 penzija, da smo penzije primali ispod koeficijenta 1, ali to je vrijeme iza nas i ne treba to ponavljati. Uglavnom, ja vjerujem u ovu izjavu predsjednice vlade i gospodinu Dodiku, znači u 2018. godini penzioneri mogu očekivati još jedno povećanje penzija.
Razgovarano je i o usklađivanju najnižih penzija u Srpskoj, a premijerka Željka Cvijanović i prvi čovjek penzionera Rade Rakolj ističu da ovom pitanju treba pristupiti oprezno, da se u suprotnom ne naruši sistem.
Sa stanovišta vlade, dakle, razmatrali smo to kao jednu mogućnost da eventualno jednom dođe do jednog usklađivanja, dakle, oni koji imaju niže penzije, a da onda nakon toga da bi se smanjio taj jaz koliko toliko, a da onda nakon toga sljedeća povećanja opet idu linearno. Dakle, to je, ima jedna takva opcija upravo iz razloga što postoji velika disproporcija i zaista veliki jaz između pojedinih penzija. Ali sa aspekta, dakle, ovog koliko ste radili, uplaćivali, sasvim je logično da se to dešava na način kako se dešava. Ali znajući kakva je socijalna, da kažem, karta naših penzionera, smatramo da bi to bilo dobro u jednom koraku, dakle, završiti povećanje do određenog iznosa, onda nakon toga nastaviti svima jedno.
Nažalost, svi sistemi u svijetu, penzijski sistemi, idu ka tome koliko si dugo radio i koliko si materijalnih sredstava svojim radom unio u taj sistem. I od toga treba da zavisi penzijski sistem. Dakle, svaki penzijski sistem, ako bi bilo išli na te neke uravnilovke, bi propao, brzo bi propao, jer bi čovjek bio nezainteresovan da uplaćuje u penzijski sistem.
Predstavnici penzionera i danas su na sastanku sa predsjednicom vlade izrazili očekivanje da aktivno budu uključeni u rad ekonomsko-socijalnog savjeta. Osim odgovora iz vlade, penzioneri će u vezi sa ovim pitanjem čekati na stav Saveza sindikata i poslodavaca.
Bosna i Hercegovina je zabrinuta zbog namjere Hrvatske da na Trgovskoj gori u blizini granice sa BiH gradi odlagalište nuklearnog otpada, rečeno je danas u Sarajevu na seminaru o temi značaj nuklearne bezbjednosti. Direktor Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH Marinko Zeljko istakao je da ova agencija prati namjere Hrvatske da gradi odlagalište na Trgovskoj gori, ali u posljednjih godinu dana nije bilo nikakvih aktivnosti u vezi. U radu ovog skupa učestvovala je i ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić, koja je za naš radio izjavila.
Mi trenutno ne raspolažemo bilo kakvim podacima da Republika Hrvatska preduzima korak drugi, odnosno izradu studije utjecaja na životnu sredinu. Mi smo tražili od savjeta ministara dostavljajući informaciju da dobijemo povratnu informaciju što su oni u bilateralnom, multilateralnim sastancima sa predstavnicima vlade Republike Hrvatske učinili, odnosno povratnu neku informaciju kako bismo mi mogli dalje korake preduzimati. Istakla bi ovo da sam danas na ovom sastanku eminentnim stručnjacima, znači računajući tu znači stručnjake koji se bave ovom problematikom, a što mi je posebno drago što je nekadašnji direktor upravo te državne agencije iz Slovenije je bio jedan od učesnika ovog sastanka, tako da sam se javila i razgovarala na tu temu i postavljala sam pitanja iskustva i Republike Slovenije kad je u pitanju upravo ovo odlagalište. Sva naša saznanja koja smo dobili posrednim putem iz medija i redovnim praćenjem portala Hrvatskih institucija jer nas uopšte ne obavještavaju u pisanoj formi i sada nemamo saznanja da sad trenutno Republika Hrvatska preduzima bilo kakve aktivnosti. Mi insistiramo i dalje da predsjedništvo Bosne i Hercegovine i savjet ministara, znači u skladu sa svojim nadležnostima, preduzimaju sve neophodne diplomatske, bilateralne, multilateralne međunarodne aktivnosti s ciljem zaštite interesa građana koji žive znači u slivu rijeke Une i da se osujeti namjera Hrvatske da se izgradi to samo odlagalište.
Je 17:33, pratite aktualnosti Radija Republike Srpske u nastavku vijesti s međunarodne političke scene. Aktualni predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin ostvario ubjedljivu pobjedu na jučerašnjim predsjedničkim izborima. Za Putina je prema rezultatima brojenja 99,84% listića glasalo više od 56 miliona birača. Opširnije u prilogu Darka Šavije.
Novi stari predsjednik Rusije Vladimir Vladimirović Putin već u prvom govoru najavio je promjene u vladi nakon inauguracije koja će biti 7. maja. Putin je u obraćanju zahvalio biračima. Na sastanku sa kopredsjednicima svog izbornog štaba, predsjednik Rusije izjavio je da će glavni zadatak biti unutrašnja politika i obezbjeđivanje ekonomskog rasta.
Izbirateljem za tot vybor koji oni izdjelali, za daje koje oni kazali.
Veoma sam zahvalan glasačima na izboru koji su napravili, na povjerenju koje su mi ukazali. Glasači se očigledno nadaju i očekuju da radimo zajedno. Svi ćemo raditi još jače i još više i postići ćemo još bolje rezultate. Glavni zadatak kojim ćemo se baviti je naravno prvenstveno unutrašnja politika. To je prije svega obezbjeđivanje tempa rasta privrede Rusije uz inovativan karakter. To je razvoj u oblasti zdravstva, obrazovanja, industrijske proizvodnje, kao što sam već govorio, infrastrukture i drugih područja od presudnog značaja za napredak i podizanje životnog standarda naših građana.
Ponovni izbor Vladimira Putina za predsjednika Rusije je pozitivan signal i poruka za Srbiju, jer on poznaje Srbiju, dobro poznaje srpsko rukovodstvo, a nije novi čovjek od kog ne znate šta da očekujete i veoma se pozitivno odnosi prema Srbiji, kaže ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin. Ruski ambasador je gostujući na Sputniku naveo i šta bi, po njegovom mišljenju, mogle biti ključne oblasti daljnjeg razvoja srpsko-ruske saradnje.
Sljedeći trvok u IT tehnologije, da?
Na primjer, IT tehnologije. Mi zajedno imamo sklonost ka IT tehnologijama u Silikonskoj dolini i u Sjedinim američkim državama, skoro svaki treći jeste iz naših naroda. I onda mi možemo da napravimo zajednički skok u IT tehnologijama, evo na primjer da sarađujemo sa Srbima. Sada kompanija Yandex izražava interesovanje za takvu saradnju. Također možemo da sarađujemo u medicini, u nuklearnoj sferi.
Naladiti takvo sotrudništvo.
Analitičar Dragomir Anđelković rekao je da ponovna pobjeda Vladimira Putina na predsjedničkim izborima u Rusiji znači kontinuiran oslonac za Republiku Srpsku i za Srbiju, te da zvanična Moskva neće dozvoliti da njeni partneri budu gaženi. Anđelković je naveo da ovako ubjedljiva pobjeda Putina prije svega znači stabilnost Rusije, te da je to poruka Zapadu da pokušaj rušenja Putina, odnosno izazivanja haosa u Rusiji, neće dati rezultat.
Mislim da ova pobjeda Putina u velikoj meri otvara mogućnosti za dalju centralizaciju Bosne i Hercegovine. Rusija će imati način da to spreči i podrži Banja Luku. Isto tako otvara mogućnost za nekakve radikalne antisrpske poteze na Kosovu, kao što je pokušaj okupacije Severa.
Zapadni zvaničnici smatraju da ruski izbori nisu smjeli obuhvatiti Krimsku oblast. Njemački ministar inostranih poslova Heiko Maas smatra da izbori nisu bili fair političko takmičenje.
Rezultat izbora u Rusiji iznenadio nas je koliko i uslovi pod kojima su održani. Svakako se ne mogu nazvati fair političkim takmičenjem, jer to vidimo u svim aspektima. Činjenica da su ovi izbori održani i na Krimu, pripojenom u suprotnosti sa međunarodnim pravom, također je aspekt koji po našem mišljenju nije prihvatljiv.
Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier čestitao je Putinu pobjedu i rekao da se nada dijalogu sa Moskvom radi prevazilaženja neslaganja u Europi. Steinmeier je rekao da se nada da će Moskva i Berlin moći prevazići otuđenje u Europi i u odnosima Rusije i Njemačke. Čestitke Vladimiru Putinu na izbornoj pobjedi među brojnim svjetskim zvaničnicima uputili su i predsjednici Republike Srpske Milorad Dodik i Srbije Aleksandar Vučić.
Vladimir Putin ponovo je izabran za predsjednika i to apsolutnom većinom. U aktuelnostima upravo o ponovnom izboru Putina za predsjednika razgovaramo sa glavnom urednicom Sputnika Ljubinkom Milinčić. Gospođo Milinčić, dobar dan.
Dobar dan.
Može se reći očekivano, Putin opet izabran za predsjednika. Po vašem mišljenju, koji su prvi potezi starog novog ruskog predsjednika?
Ruski predsjednik je na neki način već objasnio koji će biti njegovi prvi potezi. U 10 tačaka, kad je govorio pred parlamentom, on je dao zapravo ono što smatra zadacima novog predsjednika. To znači, iako smo mi vidjeli uglavnom, odnosno komentarisali uglavnom onaj deo koji se odnosio na vojnu industriju i na nove rakete, nove mogućnosti odbrane Rusije, mnogo je bilo zanimljivije i za narod mnogo važnije ono što će se uraditi u Rusiji na poboljšanju životnog standarda i ono, kako on to kaže, na očuvanju nacije. Rusija ima problem, kao i mi u ostalom, problem bele kuge. i Putin je već ranije dosta učinio na tome da se makar ne, da više ne bude makar negativni prirast stanovništva, ali još uvek je problem, tu su negde tek negde prelaze onu granicu koja se zove gubitkom, a ne dobitkom. Tako da, znači, to se sad više neće svoditi samo na davanje novca za ono kad se rodi drugo dete, prvo dete, treće dete. Sad je vrlo važno da se obezbedi da ta deca se gaje u normalnim uslovima, da se obezbede obdaništa, škole, slobodno vreme za roditelje koji će se baviti tom decom. To je jedan od, dakle, onda poboljšanje uslova stanovanja. U ovom trenutku se gradi 3 miliona stambenih jedinica godišnje u Rusiji. Plan je da se do kraja Putinovog mandata taj broj poveća na 5 miliona. Onda udoban život. Isto se to odnosi, dakle, na to da ti stanovi imaju sve moguće uslove, sad se već govori o pametnim kućama, o pametnim zgradama i tako dalje. Dakle, mislim da je osnovni zadatak Putinov da se podigne standard građana na neki nivo koji se u Evropi smatra visokim. Dakle, ne više ni prihvatljivim, ni srednjim, nego visokim. I mislim da će to biti osnovni zadatak i naravno ne može se pobeći od onoga što je životno pitanje, a to je pitanje odbrane. Na to će se morati i dalje trošiti novac i meni se čini da se i tu vidi još jedna mogućnost, a to je, Putin je rekao da će se vojna industrija konvertovati i u građansku, što će reći da svi oni materijali koji se izmisle za proizvodnju oružja, da se istovremeno nađe njima primjena i u proizvodnji za civilno stanovništvo. Mi imamo primjere, recimo ranije, kako su radeći kosmičke brodove Amerikanci koristili, na primjer, teflon za tiganje. To je jedan od primjera. Ali u suštini vojna industrija vrlo brzo napreduje. I sve ono što je danas napredak zastari za 3 godine. Ali se to može koristiti u građanskoj, u industriji koja poboljšava kvalitet života ljudi, ko zna koliko dece.
Brojne su pozitivne reakcije na Putinovu pobjedu, ali negativne. Pojedini političari ne dijeli oduševljenje zbog njegovog ponovnog izbora.
A to je uvijek tako bilo. Rusija kao velika zemlja i kao velika sila na neki način uliva samim svojim postojanjem strah drugim zemljama, a pogotovo onima koji hoće da vladaju svetom. Rusija je više još od onog čuvenog minhenskog govora kada je rekla Amerikancima niste sami u svetu i ne pripada svet samo vama, ne dozvoljava da niko misli da je gospodar planete. A oni koji to više nisu, njima se to ne dopada i neće im se ni dopadati. Ali mislim da Rusija na to ne obraća pažnju. Nije njima cilj da ih drugi vole, nego im je cilj da obezbede dobar život za svoje stanovništvo. I Putin to radi i njegov toliki uspjeh je zapravo rezultat činjenice da je u njegovom mandatu, dakle za ovih 20 godina maltene, koliko je bio na čelu države i u jednom trenutku i premijer, znači drugi čovjek u državi, za to vrijeme se standard ruskih građana nevjerovatno popravio. I uprkos tome što su međuvremeno usledile i sankcije koje su nešto malo snizile taj standard, on je još uvijek dovoljno veliki da ljudi glasaju za njega i da mu veruju i sigurna sam da će posle njegovog 4. mandata rezultat biti da se Putinovo vreme pamti.
Gospođo Milinčić, vi kao vrsni poznavalac rusko-srpskih odnosa, šta mislite koliko će njegova ponovna pobjeda biti sigurnost za Srbe i evo konkretno za Republiku Srpsku?
Ja sam uverena da će njegova pobjeda, ako krenemo od najbanalnijeg podatka, da dolazi na vlast čovjek, ponovno dolazi na vlast koji nas odlično poznaje, dakle Republiku Srpsku i Srbiju i sve probleme sa kojima se mi suočavamo. Nema potrebe da prođe, ne znam, ovoliko ili onoliko mjeseci ili godina da dođemo na dnevni red novog ruskog predsjednika. To je jedna velika prednost. A druga prednost, svi naši problemi i problemi Dejtonskog sporazuma koji su u ovom trenutku čini mi se glavni problemi Republike Srpske, jer je iskrivljavanje Dejtona dovelo do toga da položaj Republike Srpske postane tako reći neodrživ, kao što i sama situacija u celoj BiH neodrživa, i položaj Kosova koji također zbog toga što se ne poštuje rezolucija 1244 je jako, jako loš, odnosno u Srbiji je jako loša situacija jer se ta rezolucije ne poštuje. Dakle, jedno i drugo je vezano, se može rešavati samo u Ujedinjenim nacijama. A u Ujedinjenim nacijama će nas Rusija štititi kao što nas i do sad štitila. I s obzirom da se bez Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti ne može doneti ni jedna odluka koja fundamentalno menja situaciju na ovom našem terenu, znači da mi tamo imamo zaštitnika i da je nama zaista, za nas je srećna okolnost što je Putin izabran još jednom.
I ruski ambasador u Beogradu, Aleksandar Čepurin, je rekao da ponovna pobjeda Putina na predsjedničkim izborima u Rusiji znači kontinuiran oslonac i za Republiku Srpsku i za Srbiju, te da zvanično Moskva neće dozvoliti da njeni partneri budu gaženi.
Apsolutno, to je ono što je velika prednost za nas i zaista mislim da mi treba da se radujemo ovom novom izboru.
Du pied, vas-y, vas-y, tape du pied. Y'a que comme ça que tu peux remonter. Tape du pied, vas-y, vas-y, tape du pied. Ça fait trop longtemps que tu te fais discret. Tape du pied, vas-y, vas-y, tape du pied. N'aie pas peur, il faudra les réveiller. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Tu vas voir que c'est là que tu te sens en vie. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Fais trembler les murs et réveille les nuits. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Relâche, crache tout ce qui te pourrit. Ce qu'il y a sous la terre, mes frères, autant que toi. Catacombes, les ombres au mur de nos cavernes d'Ali Baba. Secrets taillés dans les rochers, trésors enfouis, très engloutis. Prends l'appel comme on prend le large, j'entends l'appel des terres, des terres, les. Vas-y comme tu veux. Laisse monter le trop-plein à la lisière des yeux. Comme tu veux, vas-y, vas-y comme tu veux. Fais jaillir le ras-le-bol à ras-bord qui prend feu. Comme tu veux, vas-y, vas-y comme tu veux. Sens-tu le sol se fendre.
U aktuelnostima ponovo o domaćim temama, ministar trgovine i turizma Predrag Luhaković izjavio je da 106 dana skijanja na Jahorini i uspješna organizacija festivala Exit 84, na kojem je bilo 20.000 mladih, pokazuje da upravo Olimpijskog centra Jahorina, grad istočno Sarajevo i opštine Pali i Trnovo uz podršku vlade mogu organizovati velike događaje. Luhaković je danas u odvojenim susretima razgovarao sa gradonačelnikom istočnog Sarajeva Nenadom Vukovićem i upravom Olimpijskog centra Jahorina o pripremama za organizaciju Evropskog omladinskog olimpijskog festivala EOF 2019. Opširnije Milan Stojić.
Ministarstvo trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske će nastaviti da podržava Jahorinu jer slijede 4 velika događaja, ljetna sezona, pripreme za zimsku, EOF i Exit 2019. godine, izjavio je ministar Predrag Luhaković i najavio naredne korake u vezi sa organizacijom Evropskog festivala mladih 2019. godine.
Mi ćemo 3. aprila imati zajednički sastanak. Svi ovdje koji treba sad u lancu da odrade ono što je na ovom zajedničkom sastanku ovdje sa premijerkom Virovisom Sarovi, to je bilo 15. januara. januara ove godine. Imamo 1,5 miliona obavezu, vlada će kroz zaključak, a sad napravimo agendu događanja, naš akcioni plan i vlada će donijeti svoj zaključak gdje će i na koji način, kako će to ovi 1,5 miliona da se usmeri, to je za ovu logističku potrebu EOF-a i 2,5 miliona u infrastrukturu. Mi ćemo to odraditi preko naših institucija i taj EOF koji će se desiti na prostoru grada Istočno Sarajevo, znači na našim destinacijama, će pokazati snagu i mi sigurno nismo radili u korist svoje štete, ne do Bog da to radimo, radimo sigurno u korist svoje dobiti, u ovom pravcu idemo. Ne bi se mi ni obavezali ni radili da ne mislimo da možemo da napravimo daleko, daleko veću korist za Republiku Srpsku što i činimo zajedno svi i evo siguran sam da će te obaveze svoje svako od nas da ispuni onako kako se mi dogovorimo 3. aprila.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković istakao je da su Istočno Sarajevo i Jahorina najznačajniji turistički potencijali Republike Srpske. Vuković vjeruje da se neće ponoviti slučaj da se organizacija Olimpijade mladih odloži kao što je to bio ranije slučaj.
Možda smo u nekom prethodnom periodu svi zajedno bili sporiji u prepoznavanju naših kvaliteta i kapaciteta, sporo donosili neke odluke, ali sada mislim da smo postigli konsenzus da vidimo ovo sve kao razvojnu šansu i da svi zajedno treba da učinimo svako iz svog djelokruga rada ono što treba da bi išli brže naprijed.
Direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnjajić najavio je brojne infrastrukturne radove na Jahorini, među kojima je najznačajniji završetak posla na jezeru za osnježavanje.
Mi kad završimo ovaj projekat sistema za osnježavanje, više nikada neće imati problem sa snijegom. Sljedeće sezone vidjet ćete, to je najbolji sistem, bit će pokrivene staze od Poljica do Prače. Punjenje jezera, da znate, će da traje oko 2 mjeseca, jer 90.000 kubika nije nemoš se napuniti preko noći. A cilj nam je da to jezero bude jedna od najvećih letnjih atrakcija na planini. Cilj nam je da planina radi čitavo leto, da napravimo jedno dobro otvaranje i prezentaciju letnjih sadržaja planine. Uradit ćemo nove biciklističke staze na planini. Žičara Poljice će raditi cijelo leto. Ideja je da gosti dolaze da koriste panoramsku vožnju, da dođu na vrh planine, da uživaju na vrhu planine i da kažem to jezero bude isto sama atrakcija. Imamo predlog novih projekata, jedan od njih je da na vrhu jezera bude određena vrsta skijanja na vodi. Imamo još projekata tipa adrenalinski park, zipline, radit će tubing na Poljicama.
Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Ulhaković kaže da je potrebno promovisati EUF i posredstvom diplomatsko-konzularne mreže. Također, kako je najavio, u budućnosti će Republika Srpska samostalno promovisati svoje turističke potencijale na najznačajnijim sajmovima u Evropi.
Pratite aktualnosti Radija Republike Srpske, 17:51. Inspektori u Srpskoj zatvorili su 6 domova za stara lica jer njihovi vlasnici nisu pribavili potrebnu dokumentaciju, čime su prekršili zakon i standarde. Jedan od zatvorenih domova nalazi se na području opštine Lopare, dok se ubijeljeni subjekt koji je obavljao djelatnost doma za starija lica morao preregistrovati i sada radi kao dom za zdravstvenu njegu. Osim lica koje u dom smještaju srodnici zbog nemogućnosti brige o njima, sve više onih koje u ove ustanove smješta Centar za socijalni rad jer nisu mogućnosti da se brinu sami o sebi. Priču donosi Lidija Bešlić.
Postupak protiv doma za stara lica Brusnički raj koji se nalazi u opštini Lopare vodi se od 2015. godine. Inspektor je utvrdio da dom ne posjeduje potrebno rješenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite koje ni nakon narednih kontrola i novčanih kazni nije pribavio. Zbog toga je izrečena mjera zabrane rada Brusničkom raju o čemu je upoznata i opština Lopare i nadležni centar za socijalni rad kako bi preduzeli mjere iz svoje nadležnosti, istakla je portparol Inspektorata Republike Srpske Dušanka Makivić.
Postavlja se pitanje zbrinjavanja stanovnika, odnosno korisnika usluga ovog doma, te se u rješavanju tog pitanja definitivno moraju uključiti i neki drugi organi, a prvenstveno dakle resorno ministarstvo i same ustanove socijalne zaštite na području navedene opštine. A ukoliko bude potrebno, ići ćemo i prema sudskim organima, ali sasvim sigurno da ovakav način rada ovog subjekta nije moguć.
Bijeljinski centar za socijalni rad u domove za stara lica smjestio je 17 osoba, od kojih je 10 u domovima u Bijeljini. Cijena koju plaćaju za pokretna lica iznosi 650 maraka, dok one kojima je potrebna dodatna njega 725 maraka, istakla je socijalna radnica Mila Stojanović.
Ustanove čiji osnivač Republika imaju jedan dio sufinansiranja od strane Republike, dok privatne ustanove to nemaju, međutim i privatne ustanove se negdje drže okvira tog cjenovnika iz prostog nekog konkurentskog razloga.
U domu za stara lica Slađuru Bijeljini smješteno je 30 starih. Među njima su Milica Trakilović, koja je ovdje već 5 godina, i Natalija Krsmanović 6 mjeseci.
Najmi je važnije to što sam svjesna. Sve što trebam da radim, da pričam, da tražim pomoć, sve.
Došla sam polomljena, bila sam nepokretna 2 mjeseca, sad sam se digla na noge, dobro me gledaju.
Medicinski tehničar u ovom domu Željko Živanović ističe da korisnici imaju potpunu zdravstvenu njegu i u pogledu lične higijene.
Jer ima situacija, ljudi su u inostranstvu, jednostavno ne mogu da puste samu stariju osobu da bude. I ipak potrebna briga 24 časa, znači oni ovdje imaju brigu 24 časa, tu se i dežura i sve.
Nažalost, sve veći broj onih lica koji zbog neadekvatnih uslova života ali i nemogućnosti srodnika da brinu o njima, starost provode u domovima za stara lica.
Toliko u aktuelnostima za danas. Budite i sutra sa nama u ovom istom terminu od 17 do 18 časova. Pozdravljaju vas Želimir Ćorković i Gostimir Keskić.